Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Det her, det var lige en lille bid musik for at komme i stemning. Det var Sankt Anne Gymnasiekor med I Østen stiger solen op. Og det her, det er nok en af de salmer, der bliver sunget rimelig meget i kirkerne lige nu, fordi det er jo nemlig konfirmationssæson. Og Marie, det er faktisk mere end 70% af en årgang, der bliver konfirmeret. Det virker som utrolig mange, når man tænker på, at vi danskere er vel egentlig ikke særligt troende. Så altså helt kort her til en start, hvordan hænger det her overhovedet sammen? Altså, vi bliver konfirmeret, men vi tror ikke rigtigt på Gud.
Man kan sige, at i Danmark der har vi det her mønster, at det er rigtigt, at den personlige tro på Jesus er relativt lav og har været det i lang tid. Til gengæld er der en ekstrem stor støtte til de traditioner, som kommer ud af kristendommen og ud af den danske kirke- og kristendomshistorie. Og konfirmation er et af de stærke eksempler på, at traditionerne har fået en forankring, som ikke ligger i den personlige tro, men i de traditioner, i familien og samfundet. Og det er der, de har indlejret sig, og derfor giver de også mening for unge mennesker i dag.
Okay, så det handler om ritualet, om traditionen, om sådan højtideligheden i det, om hele det der sådan mønster, men ikke i forhold til, om man egentlig tror, at der sidder en Gud oppe i himlen eller ej.
Ja, man kan sige, det er religion, som vi sådan set kender det historisk bredt. Ja. Altså, at det er vores praksis, og det er vores meningsdannelse. Så det er ikke, fordi det ikke handler om religion. Men det er rigtigt, at det handler ikke i så høj grad om en personlig omvendelse eller en personlig sådan stærk proces, man har haft omkring, hvorvidt man lever sit liv efter, at man er kristen. Men det er en anden form for kristendom end en mere kulturelt indlejret kristendom, som igennem århundrederne har givet det her traditionsmønster. Og det store spørgsmål er jo så, hvorfor det stadigvæk giver mening for unge mennesker i dag, der har mange tilbud. Men det er jo netop det, vi ser, at man vælger traditionen til, også selvom man har fuld frihed i dag til at gøre lige, hvad der passer ind.
Så det handler måske mere om sådan fællesskab end en frelse. Er det rimeligt at koge det ned til det?
Ja, det handler i hvert fald tydeligt om fællesskab. Ja. Og som religionsforsker vil jeg jo sige, at religion grundlæggende handler om fællesskab og de normer, vi har som et kollektiv. Men de her idealer, der kommer ind, kan man sige, for eksempel i den protestantiske tro om at være personlig kristen, de fader ud, og så ser vi tydeligere det her med, at konfirmation, det er noget, vi holder sammen. Ritualer, det er noget, der handler om at kommunikere til os selv og andre, hvem vi er, og derfor afspejler det selvfølgelig også forskellige tidspunkter i historien, hvad det er, vi så signalerer med de her ritualer.
Og det er altså alt det her, vi skal blive meget klogere på i dag, fordi det er jo lige præcis konfirmationen, som vi skal dykke ned i her i dagens program. Og vi kigger altså endnu mere på, hvad det her det betyder i forhold til at være kulturkristen, hvorfor kirkelige traditioner som konfirmationen fylder så meget i vores ellers sådan relativt sekulære samfund. Vi bliver også klogere på konfirmationens opståen og udviklingshistorie, og så ser vi også nærmere på, hvad der motiverer de unge til at lade sig konfirmere i dag. Der er jo både penge og fest, nærhed, familietid, social samvær og så altså også ritualet, som er en del af det her. Og måske er det altså også for nogen troen, der stadig holder liv i traditionen. Det bliver vi klogere på i dagens program, og vi ser også nærmere på bagsiden af medaljen, på forbrugsræs og også hvad der sker, hvis du nu står uden for det her fællesskab. Så lad os bare se og kaste os ud i det. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg i dag besøg her i studiet, som I kan høre, af Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Marie, velkommen igen her til Kraniebrud.
Tak skal du have.
Og lige her til at starte med, hvis vi lige skal have sådan det helt grundlæggende på plads. Marie, hvad er konfirmationen egentlig i den kirkelige forstand?
Man kan sige, at ritualets betydning ligger jo i navnet, at man bekræfter noget. Og det er jo så det, der altid har været diskussionen. Hvis vi ser på det sådan, på den officielle teologi, så er det Gud, der bekræfter sit tilhørsforhold til mennesket, men det er nok rigtig tit i almindelige tale, at folk siger det modsatte, altså at man kommer for at bekræfte sin dåb. Man kan sige, hvorfor har man brug for det der ritual i en kristendom, der har barnedåb? Det er jo faktisk det store spørgsmål, fordi konfirmationen, den helt gamle, traditionelle, bliver afskaffet i reformationen, 1536 i Danmark, men så bliver den, kan man sige, en ny konfirmation bliver indført i 1700-tallet. Og det er netop fordi, man mener, der er den her udfordring ved barnedåb. Hvordan lærer man egentlig, hvad kristendom er? Hvordan bliver man egentlig kristen? Hvordan ved vi, om folk føler og tænker deres kristendom rigtigt? Og derfor indfører man den her konfirmation, som skal... det er ikke ritualet kun, det er sådan set undervisningen op til, der er det nye. Altså, man skal gennemgå det her undervisningsforløb. Og så skal de gerne både lære ind noget, men det skal også vække kristendom. Det er en del af sådan hele det pietistiske, der sker på, den her tidspunkt, på det her tidspunkt. Så hele ideen er sådan set at sørge for, at befolkningen lige... ikke kun har sin barndom med, men får genopvagt sin kristendom. Og så bliver det også et overgangsritual, sådan helt civilretligt, kan man sige. Altså, der er vi i kongekirken og i kongens sådan embedssamfund, der vil man rigtig gerne vide, hvor mange borgere man har. Det har noget at gøre med skat, og det har noget at gøre med kris, altså hvor mange soldater har man, hvor mange voksne mænd har man. Og derfor bliver der bundet en del sådan rettigheder på, at man er egentlig rigtig voksen, og kan arve og blive gift og alle de her ting, når man har gennemgået det her ritual. Så det får den her dobbelthed fra starten af. En stærk religiøs betydning og en samfundsmæssig markør for, at nu er man voksen.
Okay, så der, altså det her med, når vi taler om, at konfirmationen også er der, hvor vi træder ind i de voksnes rækker, det har det simpelthen helt bogstaveligt talt, også juridisk, så været for folk engang.
Ja, altså man kan sige, sådan samfundsmæssigt var det markøren, at nu skulle man til at finde ud af, hvad man ville. Og man, altså herfra nu kunne man ligesom regnes som en person, der skulle til at... kom i gang med, hvad skal vi sige, det vi i dag kalder karriere og blive gift og så videre.
Så du var voksen?
Ja, man er voksen. Og man skulle jo igennem det, kan man sige. I kongekirken var der jo meget få, der... Altså, man skulle igennem det. Så præsten blev også en meget vigtig embedsfigur, fordi hvis ikke du kom igennem, så kan man sige, så stod du ligesom i det der loop. Så der kom en helt ny sådan rolle og ritual ind der i midt 1700-tallet, der man indfører det her, hvad skal vi sige, lutherske konfirmationsritual i Danmark.
Så det var, altså i virkeligheden var man tvunget til at blive konfirmeret?
Ja, det var man. Altså, kongekirken er jo en kirke med, jeg vil sige, en absolut kirke, men absolut konge bag sig. Så der er der meget få, der kan få lov til at have en anden religion på det tidspunkt.
Og nu snakkede du om netop, at vi får den sådan konfirmation, vi kender med reformationen. Du nævnte også, at der var et ritual før det. Hvad var det for noget, der lå før, som mindede, men ikke rigtig er den konfirmation, vi har i dag?
Ja, men så der skal vi jo tilbage i middelalderkristendom, så der har vi jo at gøre med en helt anden tradition. Man kan sige, at den pause, der er i Danmark fra reformationen til 1700-tallet, hvor der ingen af den her type konfirmationer er. Hvis vi skal se på, hvad der ligger i dag i de andre kristne, kan man sige. Altså, den katolske kirke stopper jo ikke i verden ved reformationen. Det kan godt, nogle gange i Danmark kan det lyde sådan, at så stoppede det. Det sker jo ikke. Man kan sige, typisk helt generelt, så er den romersk-katolske konfirmation ligger meget tidligere, måske omkring 10-årsalderen, og den er mere bundet op på første gang, man går til alders og får nadver. Så det er et anderledes ritual på den måde, at man kan sige, at man bliver voksen i kirken. Man ligesom indgår som et fuldgyldigt medlem af menigheden. Det har man også lidt i Danmark med hensyn til, om man kan stå fader, hvis man ikke er konfirmeret og frem og tilbage. Men i den katolske kirke er det så tidligere. Så hvis man rejser for eksempel i Tyskland og Sydeuropa, så vil man se, at konfirmationstøjet er til sådan 10-årige og ser helt anderledes ud, også bare af den grund. Så der er selvfølgelig alle mulige andre traditioner, og også historisk og på tværs af kristendom. Men i Danmark, der ender vi altså, efter det har været væk fra reformationen og frem til 1700-tallet, med et nyt ritual, som er bundet op på den her danske kongekirke.
Og det nye ritual, vi får, altså hvor meget har konfirmationen udviklet sig, siden vi så, altså det blev indført? Hvis man nu gik tilbage, ville man så se sådan nogenlunde det samme, som vi ser i kirkerne i dag? Eller?
Nej, det ville man ikke. Jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, der er sket. Man kan sige, at det første, altså det allermest afgørende, der er sket, er jo grundloven. Altså at vi får religionsfrihed. Og at det går fra at være en kongekirke til at være en folkekirke. Det vil sige, at det bliver en kirke, som bliver på mange måder en del af det moderne demokrati. Og hele det 20. århundrede laver jo ikke andet end forandringer i alt, hvad vi har. Så man kan sige, på den ene side bliver traditionerne, dåb, konfirmation, vielser og begravelser i kirken. Og det er også de samme kirkebygninger for rigtig mange mennesker, middelalderkirkerne. Det er stadigvæk en luthersk kirke. Men fordi befolkningen får en ekstrem frihed, og fordi kirken er meget sådan... i 20. århundrede tilpasser sig befolkningen i meget høj grad, og den kultur, den er i, så får vi en masse forandringer. Og det, altså, man ville slet ikke kunne... Altså, konfirmationsundervisning ville man jo nok altså, tydeligt kunne se, at selvom den opfattes som pædagogisk i 1700-tallet og 1800-tallet, så ville de færreste konfirmander nok i dag finde sig i den form for udenlandsk lærer, og så også hele det der med, om der er en eksamen, eller altså og altså tøjet. Mm. Hvad har man på? Hvor i de rigtig gamle dage, der var det jo også det første sådan fine voksensæt. Så det var jo ikke hvide kjoler, altså det var sorte kjoler for eksempel. Altså det var jo det tøj, du ligesom skulle gå i. Det var ikke nogen, der bare havde noget tøj, man havde råd til at købe til kunder på en
dag. Så det var lidt mere fornuftigt, end det vi har, men stadig rigtig flot og fint, men du skulle kunne bruge det til andre anledninger.
Præcis. Ja. 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 Altså man kan sige, det handlede om nogen, altså det var et andet samfund, så derfor handlede konfirmation om, hvad det samfund ligesom værdisat. Så det der er ens, det er, at konfirmation er et populært ritual, som stadigvæk fortæller os noget om de værdier, der generelt er i samfundet. Men hvis man ser på en konfirmationsgudstjeneste i dag, og en for 200 år siden, så er der stor forskel.
Og netop altså det her med altså kjolerne, det er jo sådan en meget ikonisk, kan man sige, ting ved konfirmationen. Det her med, at pigerne især jo ligner sådan små minibrude.
Yeah.
Hvornår i historien bliver de her hvide kjoler introduceret?
Altså man kan sige, der er jo det her med tekstiler og religion er et super interessant emne. Og der er, altså, man kan jo tale timevis om, hvad sker der med dåbskjoler, hvad sker der med... Man kan sige, der er sådan helt kristen... Altså årsagen til, at den her hvidhed, den findes i mange af de her ting, det er, at det er den helt gamle, hvad skal man sige, det man kalder kateket-dragt. Dengang kristendommen var helt ny, der var det jo kun voksne, der blev konverteret. For det, altså barndåb kommer jo først, når man ligesom begynder at få familier, der er kristne osv. Og der havde man en hvid dragt på, når man ligesom overgik til, altså når man fra at have lært at være kristen til at blive kristen. Og den findes forskellige steder i kirkens historie, og vi kender den rigtig meget i den danske dåbskjole.
Mm.
Men de hvide kjoler er egentlig ikke konfirmationstøjet, før vi kommer op i en nyere tid i Danmark. Også fordi det kræver jo, at det bliver sådan meget fint tøj.
Ja.
Og du faktisk ikke... Altså sådan en hvide kjole er ikke super praktisk at tænke sig. Men den der sådan brudekjole, der ser vi rigtig fut på sådan i 80'erne og 90'erne. Der virkelig kommer sådan nogle... Altså det der Lili-modellen, ikke? Altså, yes. Det ender med en Lili, det både var til bryllupper og konfirmationer.
Ja.
Så når vi bevæger os igennem, især hvis vi bevæger os lidt langsommere igennem årtierne, fra sådan 60'erne og frem, så ser vi virkelig, at tøjmoden signalerer en masse ting omkring det fællesskab, de unge indgår i.
Ja.
Mere end det er sådan fornuften eller... det der ene sæt tøj, du også skal begraves i. Altså, det er ikke den model. Nu bliver det mere noget med at have det her særlige sæt tøj på en helt særlig dag.
Ja, så, men vi skal altså op til, hvor der simpelthen er økonomisk overskud til at have så særligt et sæt tøj på. Ja. Bare en enkelt dag, ikke?
Ja.
Altså nu, når vi snakker om det her med udvikling af det, vi har været inde på det, altså det her med at gå til præst, det har jo så åbenbart været indlejret i traditionen, som du siger, sådan helt fra starten. Det er faktisk hele ideen med konfirmationen at uddanne folk i den kristne tradition. Men det er jo i dag også bundet op i folkeskolen. Altså der er jo plads til det i skolen, det indlejret. Har det også altid været tilfældet, at det har været en del af undervisningstiden i gåseøjne?
Ja, man kan sige, det er jo så set den anden vej rundt, altså at kirken stod for skolen.
Ja, okay. Ja,
så og det, så er sekularisering jo, at man trækker skolen ud af kirkens kontrol.
Mm.
Så det er jo faktisk et sekulariseringsparameter. Så man simpelthen, når man ser på, om et land er sekulariseret, så holder man øje med, hvornår skolerne holdt op med at være under degnen, altså under præstens styre, og bliver sit eget. Og ret langt op i Danmark, der sidder præsten som fast medlem af skolebestyrelsen, for eksempel. Det vi kalder, det hedder alt muligt i gang. Sogneråd hed kommunalbestyrelse jo før i tiden osv. Så det er egentlig et udskillelsesløb, hvor... stat og kirke skal finde ud af, hvor grænsen går. Fordi stat og kirke i Danmark er jo forbundet, men hvad så med skolen? Og man kan sige, det her danske kompromis med, at man giver fra statens side skoletid til kirken, det er sådan en af de tusind måder, kirker og stat og kommuner og region og hvad skal man sige, majoritetsbefolkning er indflettet i kirker og kristendom.
Ja.
Men det er jo selvfølgelig et privilegie, fordi det er ikke et, der deles af de andre trosamfund. I nogle andre lande, der er det jo sådan, at du går til det religionsundervisning, du selv har, og så bliver det varetaget af, hvem anden religiøs leder du har.
Mm.
Og i andre lande igen, der er det helt ude, som i USA, der er det bare ingen religionsundervisning i skolerne, og det må man selv ligesom klare i fritiden.
Ja.
Og det kommer også op og bliver diskuteret i Danmark tit omkring juletid, omkring det her med at gå i kirke med børnehaven og sådan noget. Men generelt har politikerne været enige om, at det var det. Hver gang der har været åbninger af skoleloven som sidst, folkeskoleloven, så lander det der, at der bliver givet plads. Men der er en konflikt og en kamp, fordi det er dyre timer.
Og det er jo netop noget i forhold til det her sådan kulturkristne fællesskab, vi har i Danmark, og det skal vi meget mere ind i lige om lidt. Lige inden vi hopper derhen, så vil jeg gerne høre, altså det her med konfirmationsritualet, sådan som vi kender det i Danmark, især i den kirkelige forstand. Hvis vi kigger rundt i den øvrige sådan kristne verden, er det danske ritual noget særligt, eller ser vi også det i de andre sådan, grene af kristendommen og andre lande rundt omkring?
Altså, fordi Danmark på den måde holdt den her pause i konfirmationen, og så genopfandt ritualet, så er det på mange måder anderledes. Mm. Og derfor er det præcis, altså hvor barnedåben for eksempel, den er relativt ens i de kirker, som praktiserer det, man kalder den treenige dåb.
Ja.
Der er det mest de kulturelle forskel, man vil kunne se. Men inde i konfirmationsritualet, der vil man opdage mange forskellige ting, som for eksempel, som jeg sagde med, hvad alderstrin er det, man har det her overgang på. Hvor indlejret er det i resten af samfundet, og hvad er ligesom den vægt, man lægger på det her ritual? Altså er det mest sådan intern kirkelig ting, hvor man får en ny rolle i menigheden, eller er det det her sådan samfundskulturritual, som det for eksempel er i Danmark? Så jeg tror, det er det, man mest vil lægge mærke til som dansker. Det er, hvis man for eksempel er i USA, så er der ikke en konfirmationsårstid.
Nej.
Og i Danmark er der jo en konfirmationsårstid, hvor uanset om man bliver konfirmeret eller ej, så ved man, altså når jeg cykler hjem mandag eftermiddag, cykler jeg forbi Tivoli Friheden, og hele maj måned, så bliver jeg jo mindet om, okay, der er blå mandag derinde. Sådan er det jo ikke i USA. Der vil du ikke have sådan en følelse af, åh, USA er ved at blive konfirmeret i den her måned. Så det er nok det, man vil lægge mest mærke til som dansker.
Ja.
Der er den her kulturelle baggrundsstråling af konfirmation, som mange andre lande simpelthen ikke har.
Ja, så det er bare generelt så lidt større i Danmark, hvis vi kigger det sådan ud over den brede befolkning end det andre steder. Hvad med, hvis man ikke er kristen? Altså de andre store religioner, jøderne og muslimerne, har de noget, der minder om vores konfirmationsritual?
Ja, man kan sige sådan helt old school religionshistorisk, så handler det jo om et overgangsritual fra ung til voksen eller barn til voksen, og det har de fleste religioner i en eller anden form. For det har man brug for, hvis vi skal være sådan helt old school religionsforskeragtig at sige, hvad er det religion kan? Det er at kommunikere til dig selv og verden, at den overgang, du går igennem, den er nu afsluttet, og du har nu en ny status.
Mm.
Og håndtere det uhyggelige i det. Så det kan man finde en milliard eksempler på. Mere eller mindre voldsomme, og vi kan jo godt nogle gange lide at kigge lidt på de meget voldsomme, hvor du ligesom, altså mange af ritualerne leger jo med det her liv-død. Altså at man dør, det gamle jeg dør, og det nye jeg fødes, som i dåben med vandet osv. Den danske konfirmation er jo ligesom alle andre danske folkekirkeritualer blevet noget hyggeliggjort, eller hyggeligficeret.
Ja.
Så alt det her med at lege, at det gamle dør, og det nye vågner op, det nedtoner vi noget.
Ja.
Men der findes masser af små og store religioner, som er noget mere villige til sådan at skære i folk, eller have ritualer, hvor man ligesom tager større chancer.
Okay.
Men generelt så kan man sige, at sådan, det moderne samfund har det med at lægge sådan pude hen over farligheden i ritualer.
Ja.
Så jeg tror ikke, jeg kender nogen kultur, der ikke på en eller anden måde skal markere, at man er blevet voksen.
Altså, hvis man er jøde, for eksempel, så er en bar eller en bat mitzvah, det er vel deres pendant til konfirmationen,
præcis,
ikke? Er de fleste store religioner vel sådan, altså, det er vel lidt ligesom konfirmationen blevet sådan rimelig allemandsfester. Er det rimeligt at sige det?
Ja, altså, det er bare utroligt forskelligt. Fordi det er forskelligt, hvad det er for en kulturel indlæring, man har med at gøre. Og så kan man sige, at et jødisk ritual er jo forskelligt, om man bor i Israel, eller om man bor i Holstebro, for følelsen af, at det her det er noget, alle ved, hvad er.
Ja.
Og for eksempel i USA er der jo meget større kendskab til andre religioners overgangsritter, fordi man har det her mere sådan diverse samfund. Så jeg tror, forskellen er, altså religionerne har alle sammen deres overgangsritualer. For den enkelte, der vil det mest være, om der er den her kulturelle ramme, som der gør, at det er normalt, eller om man ligesom skal forklare, hvorfor gør I det her mærkelige. Det tror jeg er en stor forskel, især for unge mennesker.
Ja.
For eksempel nu, hvor du nævner for eksempel unge mennesker af en jødisk baggrund i Danmark, tit vil opdage det på det her tidspunkt, fordi resten af klassen ligesom bare ved, at de skal konfirmeres, og så, hvad skal jeg? Og hvis man er den eneste, der skal noget andet, ikke? Så jeg tror, verdensreligionerne kan man sagtens kigge på alt muligt at sammenligne, som er spændende, men for det moderne menneske, der er det nok at opdage, okay, det var noget andet, jeg gør. Ja.
Og det er nemlig, vi skal også meget mere ind på det her, fordi det er jo også en vigtig del af historien, det her med. Det er jo bagsiden af medaljen, når vi taler om det her brede, store kulturkristne fællesskab i Danmark. Det er dem, der så står uden for det fællesskab, og hvordan det så kan føles i de her perioder. Specielt nu, hvor der, som du siger, er konfirmationssæson. Ikke?
Ja.
Altså, det pipler jo frem alle steder. Og det lover vi lytterne, det kommer vi ind på i løbet af programmet. Men hermed, der er vi altså nu blevet klogere på, hvordan konfirmationen den er opstået. Og nu er det altså tid til at se lidt nærmere på, hvad konfirmationen så er blevet til i dag. Og netop altså også det her med, hvad det egentlig vil sige at være kulturkristen og en del af det her brede kristne fællesskab.
Du lytter til Radio 4.
Og til de lyttere, der er kommet til undervejs, vi er i fuld sving her i dagens Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag bliver klogere på konfirmationen, og derfor har jeg besøg af Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og Marie, vi har været inde på det her allerede, men inden vi taler sådan forbrugsfest, overgangsritual og meget andet, så synes jeg lige, vi skal grave længere ned, som sagt, i det her meget centrale begreb i forhold til konfirmationer i vores tid. Altså det her med at være kulturkristen. Lad os lige få lidt flere ord på begrebet. Hvad betyder det mere nøjagtigt?
Kulturkristen er et begreb, som man også i forskningen har kæmpet lidt med, fordi man kan sige, vi prøver at finde ud af, altså er det ting, folk beskriver sig selv med, eller er det noget, vi ligesom har brug for som begreb? Grunden til, at jeg er glad for begrebet, det er, at vi har brug for en måde at kunne beskrive det flertalsmønster, vi ser i Danmark og i de skandinaviske lande, med et udtryk, som jeg mener stadigvæk viser, at det har noget med religion at gøre. Fordi når man ser det udefra, så kan man hurtigt komme til at beskrive Danmark som et land uden religion. Men det er det overhovedet ikke. Der er en masse religion, men den måde, det fylder for flertallet, det er den her kulturreligion. Og den måde, vi sådan helt lavpraktisk plejer at definere kulturkristen på, det er, at man, kan man sige, indgår i barnedåb, konfirmation, bryllupper og begravelser i folkekirken. Man lægger sine store ritualer i folkekirken. Man opretholder sit medlemskab af folkekirken, altså man betaler til det. Og at man har en høj tillid til folkekirken, og generelt opfatter folkekirken som en del af velfærdsstatens kulturelle institutioner, sammen med de andre, folketing, folkeskolen, folkebiblioteket. Altså at man simpelthen har en høj grad af støtte til folkekirken. Ikke fordi man kommer der om søndagen, for det er et andet tegn på at være kulturkristen, at man går ikke i kirke fast om søndagen. Men man opfatter folkekirken, både den lokale sognekirke, der ligger fint i landskabet måske, og kirken som institution, som noget positivt. Og så kan man sige, ja, man går ikke i kirke hver søndag eller regelmæssigt, men man går i kirke juleaften. Og så har vi set de sidste 10-15 år en udvikling af det kulturkristne mønster, hvor man også lægger en hel del af sine kulturelle aktiviteter i folkekirken. Babysalmesang, Halloween-gudstjenester eller helgensgudstjenester og andre ting. Men det har mere at gøre med, at folkekirken er begyndt at rumme de kulturkristne. Altså, kulturkristen er et begreb, som har ligget og boblet i folkekirken selv. Man har haft mange betegnelser for det her mønster. Det er egentlig et mønster, vi har set, hvis jeg skal være lidt hård, altid. Altså, at så snart befolkningen fik lov til at holde op med at gå i kirke, med grundloven, kan man sige, og derefter, så meldte man sig ikke ud, men man valgte at bruge sin frihed til at lade være med at gå i kirke om søndagen. Og det ret hurtigt faldt søndagskirkegang. Men det, der er interessant ved mønstret, det er, at man opretholder den her interesse og glæde ved kirken. Men den personlige tro falder, og kirkegangen falder. Folkekirken i sin allerførste år var meget, meget skeptisk over for det her mønster, og prøvede at gøre alt muligt. Både de indremissionske og de grundtvigianske ville have, at folk var mere aktive på forskellige måder. Og der var man meget negativ over for det her. Man havde udtryk som de dovne kristne over for de vagte kristne. Så kommer der en periode, hvor man ligesom taler lidt anderledes om det, og så hen i 80'erne og 90'erne begyndte at komme nogle nye, mere positivt tonede udtryk, men altså for det samme mønster. Folk har ikke ændret adfærd. Man begynder at kalde dem andre ting. Men da jeg startede med at læse, der fandtes der for eksempel udtrykket firehjulskristne. Og stadigvæk havde det her snært af negativitet, nemlig at de kommer kun, hvis de bliver kørt i barnevogn eller rustvogn, men de går ikke selv derhen om søndagen, vel? Det var stadigvæk sådan lige sådan en lille svirper til at sige, prøv nu at tage alle sammen. Men så kommer udtrykket fejringskristne fra kirken selv.
Okay.
Og det er det samme mønster. Men at man ligesom begynder teologisk og kirkeligt at sige, skal vi egentlig ikke være glade for, at de lægger deres glæde og deres fejringer hos os, og deres sorg og deres... jeg tror, man får øjnene op for, at det her med overgangsritualerne, det er ikke en lille ting. Det er sådan set noget, religion lever af, helt inde i hjertet af religion, er, at man kan give folk de her overgangsritualer. For mig ser jeg kulturkristen et forsøg på at have et relativt deskriptivt og neutralt begreb, som ikke ligesom er hverken at sige, at folk er dovne eller fejringskristne, men ligesom siger, det er den kulturelle normalitet i den her praksis, som er med til at gøre folk kristne på den her måde. Så det er et begreb, i mangel af bedre, vi forsøger at bruge til at beskrive flertallet af danskers forhold til kirken og den bredde, der er i det.
Og som du siger, altså, vi støtter op om kirken. Vi ser den som en fuldstændig indlejret og naturlig del af vores årscyklus og livscyklus. Der bruger vi den altså til de her højtider og særlige mærkedage især. Men hvor meget tror danskerne så egentlig på Gud, hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i det? Hvor troende er vi egentlig?
Altså man kan sige, hvis man skal sådan, det vi nogle gange kalder sådan en pakketro, altså at folk tror på det, som er den helt officielle teologi, altså, og det er jo svært, fordi den officielle teologi i Danmark har også liberaliseret sig meget i folkekirken, det kan vi jo se med alle de diskussioner om, hvad præster skal tro på. Og hvis vi nu prøver at gøre det lidt mindre komplekst, så hvis man tror, altså spørgsmålet om, hvorvidt man tror på Jesus som en personlig frelser, og en Gud, der kan gribe ind i verden og helbrede mig, hvis jeg er syg, så har vi en meget lille procentdel i Danmark, som tror på det.
Ja.
Hvis vi breder det ud til sådan en, jeg tror på noget mellem himmel og jord, og at der nok er mere på spil, så er danskerne relativt troende, ikke også? Det kan man jo se på Kropsind og Ånd med sådan, ude at se de tusindvis af mennesker, der er derude. De opererer jo i noget, der er i hvert fald mere end sådan en helt kold naturvidenskabelig kalkyle af verden. Men det her med at være sådan personlig omvendt kristen, eller i det hele taget personligt religiøs, hvor det betyder noget i dit liv. Mm. Man kan se det i det tøj, du har på. Man kan se det, når du går på arbejde, og du taler om det. Det er en meget lille del af befolkningen i Danmark, som kan man sige, har den tro og praksis.
Ja, så det er, altså, det er jo et vildt stort paradoks på en eller anden måde. Altså, det lyder som om, det må være ret særligt for Danmark. Det er vel ikke normalt, det her, hvis man kigger på andre lande, at vi egentlig ikke tror på Gud, men i så høj grad støtter op om vores kirke.
Altså, det er noget, vi diskuterer rigtig meget i religionsforskningen, fordi det kommer an på, hvad tidsperspektiv man lægger på. Fordi det er nok det normale, hvis vi ser på hele menneskehedens kulturhistorie, at religion er noget, man gør, ikke noget, man tænker. Religion er noget, man lærer, det er noget, man er født ind i, og det er en praksis, man har der, hvor man bor. Det er noget, man lærer sin familie og de institutioner, der er rundt om en. Sådan har det nok været, siden menneskeheden ligesom opfandt organiseret religion. Så det, vi er inde i, er en intensitet, der kommer især efter reformationen fra 1500-tallet, hvor man begynder at skrue op for kravene til, hvad det vil sige at være religiøs. Altså, det er sådan set den teologiske elite, der begynder at... De krav, hvis vi skal være helt højpandet, i gamle dage, var det ligesom folk, der i middelalderen for eksempel var munke. De var sat til side til at leve højintense religiøse liv, så vi alle andre ikke behøvede at gøre det.
Ja.
Og derfor måtte de ikke få børn og alt det her. I reformationen, helt firkantet, der siger man, at alle skal sådan set leve så højintens religiøse liv, som de kan, samtidig med, at de lever ude i verden. Og det betyder, at idealet bliver flyttet ind i den enkelte. Og så får vi den her idé om, at man bør tro rigtig meget.
Ja.
Og de her konstante frustrationer i kirken over, at det gør folk ikke. Så det er nok mere en, hvad skal vi sige, en udvikling af religion og et eksperiment med, hvor meget man kan presse personlig tro, som nu møder den almindelige kultur og religion, som er det normale. Og som så bliver lidt overraskende, fordi at vi har levet så lang tid i en kultur, hvor man prøvede at sige til folk, du skal, det er din personlige tro.
Ja.
Men det er selvfølgelig rigtigt, at i USA for eksempel, hvis man taler med folk der, så vil de være meget åbne om at tale om en personlig tro, hvis de har den, eller hvad de ellers har. Så på, en af de andre sådan paradokser i Danmark er, at vi har den her kulturkristendom, men vi snakker ikke ret meget om personlig religion.
Nej.
Så der er en masse ting, som gør Danmark og Skandinavien anderledes. Men lige præcis, jeg tror mest, det er, fordi vi måske er lidt en undtagelse, eller et særligt eksperiment i den globale sådan, dagsorden. Og derfor skal man jo være, synes jeg, lidt lydhør og interesseret i, hvordan resten af verden er, og ikke gå ud fra, at de her 5 millioner mennesker har ligesom nøglen til det normale, når vi ser globalt.
Ja, at vi har ikke opskriften på, hvordan det
er noget, vi skal fungere. Vi har én opskrift.
Og netop, altså nu snakker vi jo om det her med, at for danskere er det jo sådan generelt set måske en meget privat ting, det her med, hvad ens tro er, og måske ikke noget, man lige deler med folk, medmindre man kender dem rigtig godt, eller der er blevet åbnet op for den samtale på anden vis. Men på den anden side, så har vi jo et samfund, hvor religionen bare er indlejret i institutioner og hverdag. Vi har været inde på det her med, at skolen sætter tid af til, at konfirmanderne de kan gå til præst. Vi har jo også helligdagene. Det har for nylig igen været op at vende det her med, om det egentlig er fair, at de kristne helligdage, det er nogen, der bliver overholdt.
Ja.
Er Danmark særlig på det her punkt, eller er det normalt, at landet gør det her?
Ja, altså det er specielt, at Danmark har et tæt forhold mellem stat og kirke, for man kan sige, det er generelt det, man afmonterer i det vestlige europæiske, altså for så vidt i Vesten. Der er alle mulige former for, altså man kan sige, Europa har en historie med tæt samarbejde mellem stat og kirke, som så bliver afmonteret. Det er selvfølgelig anderledes, når vi ser globalt. Der er alle mulige historier. Så Danmark er specielt på den måde, at man moderniserer samfundet meget voldsomt. Det er et meget moderne, hypermoderne samfund. Mm. Når det gælder rettigheder og altså, kvinders adgang til arbejdsmarkedet, alle mulige ting er hypermoderne. Men man har haft en dagsorden generelt, på tværs også af det politiske spektrum, om at man, det, man tit sagde, at man ikke skulle smide babyen ud med badevandet. Så hvis der var nogle ting, der var med til, som Anders Fogh Rasmussen berømmeligt sagde, skabe sammenhængskraft eller give noget godt, så skal man ikke smide det ud. Så religion, hvis det skal være lidt hårdere, har været, folkekirken har været et form for værktøj. Mm. Først til statsopbygning og kongens statsopbygning, og i dag til, hvad skal vi sige, kulturfølelse og fællesskabsfølelse. Mm. Det ser vi jo også, når kongehuset, nu har kongehuset lige haft konfirmation, det er ligesom hele Danmarks konfirmation. Ikke? Altså, der bliver, altså det er jo også, se hvad hun har på, og altså det er sådan ligesom sådan en mikro-makrokosmos, som vi har. Ja, ja. Og kongefamilien er jo indlejet i folkekirken, og dronningen skal være medlem af folkekirken, så der er en masse ting, der ser ekstremt sådan gammeldags og stabile ud, og så har vi alt det her modernisering. Mm. Og jeg synes egentlig, prinsesse Isabellas konfirmation siger det hele. Der står en ung prinsesse i bukser, og hun har gjort, hvad hun vil. Samtidig repræsenterer hun en massiv tradition og et kongehus og en massiv historik og sådan nogle ting. Så i Danmark, der kan vi godt lide at kombinere det meget gammeldags og traditionelle, så længe det er på vores egen præmisser. Og jeg tror, det er nøglen til at forstå, hvad det er, der foregår. Fordi vi har en ret høj grad frihed til at gøre, hvad vi selv vil. Og når vi har den frihed, så ser det ud, som om vi vælger traditionerne.
Så det er simpelthen det, der er særligt dansk, hvis vi kan gå det ned i den her sammenhæng i virkeligheden.
Fordi vi er et ret rigt og frit samfund, hvor de fleste mennesker har adgang til en høj grad af frihed. Ikke alle, men en stor del af altså den her, hvad skal vi sige, brede middelklasse, som vi tit taler om i samfundsfagligt, den spiller altså også ind på folkekirken og ritualerne.
Ja. Og så kan man så kigge på kongefamilien og blive inspireret af den
konfirmation. Man har jo altid lidt lov til at være lidt kongelig, eller hvordan det nu
er. Det er det, lige præcis. Og vi har altså som sagt i første del af programmet nu dykket ned i, hvad det kristne konfirmationsritual det indebærer, hvordan det er opstået, og altså også hvordan det ser ud i andre lande end bare herhjemme i Danmark. Men en ting er jo det, der sker inde i kirken. Noget andet er det, der sker uden for det religiøse rum. For konfirmationen handler i høj grad også om festen, om taler og gaver og flotte jakkesæt og kjoler, og altså ikke mindst om blå mandag. Alt det, der ligger uden for konfirmationsforberedelserne og gudstjenesten. Og alt det skal vi se nærmere på nu.
Du lytter til Radio 4.
Her i dagens Kraniebrud, der er vi i fuld sving med at zoome ind på konfirmationen, og det er vi sammen med Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og Marie, lad os lige starte med at dykke ned i, hvad der motiverer den moderne konfirmand. Det er jo altså, som vi har været inde på, over 70% af en årgang, der vælger at blive konfirmeret. Hvad ved vi egentlig om den præcise drivkraft i dag hos de unge? Er det pengene, fællesskabet, festen? Altså, hvad kan vi sige om det?
Altså man kan sige, det er jo lidt af det hele, men hvis vi sådan ser på de overordnede linjer, så ser vi jo et samfund, der er gået fra, at man gør ting fordi, ud af pligt og ud af den her sådan brede samfundslogik, til at det skal give mening for den enkelte. Eller det vi plejer at sige, det skal føles ægte for mig, ellers så gør man det ikke. Den form for logik stiger fra 60'erne og frem. Og jo rigere samfundet bliver, jo mere individualiseret og frit det bliver, jo mere accelererer den her idé om, at det skal føles ægte for mig. Så vi mener i forskningen, at hvis folk bliver gift i folkekirken, eller får deres barn døbt, eller vælger konfirmation, så er det fordi, det føles ægte for den enkelte.
Ja.
Fordi de undersøgelser, der er omkring, hvordan og hvorfor man vælger de her ting, peger på, at der er en høj grad af kan man sige, ansvar for egen læring, som vi jo har lært i hele samfundet. Det er det, de lærer i folkeskolen, institutioner og familierne, at barnet skal have så meget plads som muligt, og man skal lytte til barnet osv. Mm. Og det fylder også i det her med, hvilken konfirmation vil du gerne have. Så de unge bliver helt sikkert inddraget massivt i en planlægning af alle elementerne.
Mm.
Så på den måde altså er det også, når vi kigger på, hvorfor man vælger det, så er der også noget med det her med at ligesom på nogle måder faktisk, at det er en overgang til at blive voksen, fordi man for første gang planlægger sammen med sin familie en stor ting.
Mm.
Altså med invitationslister, og hvor skal vi holde det, og menuen, og tøjet, og det hele. At man får lov til at være i centrum af planlægge en fest. Så der er sådan det er en overgang i familien.
Ja.
Men for de unge, hvis vi ser på det meget generelt, så ser vi et skift fra at gør det, fordi mor og far og præsten og Gud siger det, hvis vi ser hen over sådan en længere tid, til at gøre det, fordi det er det, klassekammeraterne gør, eller det, vi kalder fællesskabet, eller det der peer i forskningen, er det. Man hører mere til dem, som er på ens egen alder, end man gør det, som forventes. Det er jo en dynamik, fordi enhver 13-14-årig lytter jo og holder øje med sine forældre. Der er jo ikke, altså det er jo ikke sådan, altså de er jo ikke autonome væsener, som ikke. Men det betyder ekstremt meget, hvad de jævnaldrende gør, og hvor normalt det er blandt de jævnaldrende. Vi ser det faktisk også på barnedåb, for eksempel med mødregrupper. Altså, at hvis det er normalt i mødregruppen at have barnedåb, så er det man gør. Og hvis der begynder at være en eller anden slags, nej, hvorfor skulle man det? Altså, det, vi er meget vores venner, mere end vi er lytter til vores forældre. Og det er jo 68 generations skyld, hvis vi skal kåle ned til. men det handler selvfølgelig også om gaverne og alle de her ting. Det handler om at være en del af det her kulturelle fællesskab på alle mulige niveauer.
Ja.
Men en af de ting, som er særlig interessant i Danmark, det er, eller i de vestlige, mange af de vestlige lande, der er moderniseret, det er for mig at se, når der sker en udfordring af det, som man fejrer, holder man så op med at fejre det. Og i Danmark har vi jo en massiv høj skilsmisseprocent.
Ja.
Hvilket betyder, at rigtig mange konfirmander kommer fra familier, hvor det ikke bare er mor, far og to søskende. Så kunne man forestille sig, at konfirmationsritualet, fordi konfirmationsfesten, er der lige en stærk belastning, hvis du skal sidde ved siden af nogen, du lige ligesom er gået fra, ikke?
Ja.
Og konfirmationen er jo konfirmanden i midten, og så mor og far. Det er jo den vildeste fejring af familien.
Ja.
Og hvad gør man så, når en familie ikke længere er det? Siger man så, vi skal ikke have konfirmation. Mm. Det vil jo være en lettelse, men det gør man faktisk ikke i Danmark. Som også flere dokumentarudsendelser har vist, så skruer man faktisk op, vi skal kunne holde konfirmation.
Okay.
Vi skal kunne gennemføre en konfirmation. Også dertil, hvor vi skal kunne sidde på hver vores side af det der barn. Med vores nye respektive partner og nye børn og det bedste forældre.
Ja.
Fordi det skal man kunne. Eller man holder to konfirmationer. Fuld skrue. To hele konfirmationer.
Ja.
Eller man finder alle mulige andre. Men man giver ligesom ikke op på at holde konfirmationen. Og det er jo, fordi det stadigvæk er så vigtigt for den unge og for familien. Så vi bruger stadigvæk ritualer til at vise, at vi kan. Også selvom det så gør, at hen i kirken har vi nu til brug for tre bænke, fordi folk ikke nødvendigvis kan sidde ved sådan hinanden og ting og sager. Så det sjove er i Danmark, at vi ser egentlig, at man vil ritualet. Og det må også være, fordi den unge vil det.
Ja.
Fordi børnefamilierne er jo meget fokuseret på, hvad den unge vil, og hvad der giver mening for den unge.
Og i forhold til det her med ritualet, fordi man kan jo også vælge noget andet. Man kan også vælge at blive non-firmeret, for eksempel. Ikke?
Yeah.
Det er jo et nyt begreb, der ligesom er opstået.
Yeah.
Altså jeg ved ikke, nu er det jo ikke, fordi jeg synes, vi er helt vildt gamle, men vi er jo heller ikke helt vildt unge. Du blev konfirmeret i 90'erne, er det rigtigt? Jeg blev konfirmeret helt i starten af nullerne. Altså jeg synes, dengang var det ikke, i hvert fald i min omgangskreds, ikke typisk, at folk blev non-firmeret. Altså, man stod ret meget uden for fællesskabet. Du var ikke med til at gå til præst og være en del af det fællesskab, hvis du valgte den model. Er det blevet mere normalt i dag at blive non-firmeret?
Altså, der er en stor forskel på, hvor man bor hen i landet.
Ja.
Man kan sige, da jeg selv blev konfirmeret, der var det jo sådan, at hvis man ligesom tilhørte en anden religion, så blev man ikke konfirmeret med det, så gjorde man.
Ja.
Så den, og det vidste man jo. Det var jo et lille samfund, så vidste man jo godt, den ene Jehovas vidner ikke skulle konfirmeres. Non-firmation er et rigtig godt eksempel på, hvor stærk konfirmation er i Danmark. Fordi non-firmation er et mystisk begreb, som betyder, at man har festen og blå mandag, men ikke er hen i kirken. Hvor man, det er jo ikke et rigtigt alternativ, kan man sige. Det er humanistisk konfirmation, som også findes. Det er mest i de store byer, vi ser det.
Okay.
Og så ser vi selvfølgelig, hvis man har en anden religion, også en lidt stigende bevidsthed og fokus på det. Men non-firmation siger jo alt om, at konfirmation er det normale. Og jeg har faktisk også været rundt, jeg tager altid billeder her på den her tid, fordi der findes også konfirmationskort, som hedder tillykke med din non-firmation, hvilket jo er ret vildt.
Ja.
Fordi non-firmation, ordet giver ingen mening. Altså, det lyder som om, der er et ritual, hvor man ligesom afviser sin dåb eller et eller andet. Og det er jo bare at sige, jamen selvfølgelig får du det hele.
Ja.
Det er bare ikke lige det med kirken. Så hvis der er selvfølgelig mulighed, og enhver familie vil jo være frisat til at gøre lige, hvor det passer. Altså, der er jo ingen tvang. Der er kun den sociale kontrol, kan man sige. Så man kunne gøre, hvad man ville. Men det gør folk ikke.
Så det er altså igen, hvis det er normalt i godsøjne i en vennegruppe at blive non-firmeret, så er der måske også større tendens for, at de unge, de så
bor i København eller Aarhus, er det mere normalt. Ja. Hvis du går på en friskole, der har et andet værdigrundlag, så er det mere normalt. Ja. Men hvis du vokser op uden for de store byer, og du skal ikke ret langt ud for de store byer, så er det bare sådan, det er.
Ja. Og en anden ting, der bare er sådan, det er med den moderne konfirmation, det er, at der hører rigtig mange gaver til. Altså det her med at give noget til konfirmanden, penge eller gaver, hvornår er det blevet så stor en del af den her begivenhed? Altså, fordi har det rod i de kirkelige traditioner, eller er det også et moderne påfund på en eller anden måde?
Altså, man kan sige, det er jo ikke en teologisk ting, det med gaverne, men det er jo en religions ting, altså at når vi har overgangsritualer, så har vi det som... Så markerer man det med gaver, men det er klart, jo rigere samfund bliver jo flere gaver og dyrere gaver. Men det, som er interessant ved gaverne ved overgangsritualerne, det er, at vi har den her... Altså, der ser vi igen noget helt almindelig religion, eller hvad jeg skal kalde det, omkring velsignelsesgaver. Så jeg synes faktisk, man skal gå tilbage til sin egen konfession og prøve at finde ud af, hvad fik jeg egentlig i gave? Og så skal man prøve at tænke over, hvad det er, man giver selv. Fordi der er selvfølgelig penge. Penge er en klassisk velsignelsesgave. Det er noget med, nu kan du... Du er voks. Du er stor nu. Du kan begynde at tænke over, hvad du vil bruge dine egne penge til. Og så tit med et eller andet med at huske nu at spare op. Altså, der kommer nogle værdier omkring penge. At have sine egne penge. Men det er også tit litteratur. Hvad, er det her en Benny Andersen-familie, eller er det en Michael Strunge-familie, eller er det en... Hvad er det?
Ja.
Eller er det sådan en mere politisk familie? Altså, er det kvinde kendt din krop? Og sådan nogle former for litteratur, man giver. Og hvad, altså, prøv at kigge på det der gavebord, og hvis jeg var konfirmandforælder, så ville jeg affotografere det. Og vi har faktisk jo samarbejde mellem museer og universitet omkring de her ting, hvor der har været afholdt workshops på Roskilde Museum i samarbejde med Roskilde Universitet, hvor folk har haft billeder med for deres egen konfirmation.
Ja.
Og det er jo super rørende, fordi når vi ser på det her med, hvilke gaver fik du? Altså jeg kan jo selv huske, jeg fik en hønsegård. Jeg var et meget, hvad skal vi sige? Jeg var sådan et barn, der gerne ville have et stykke regnskov.
Ja.
En hønsegård, så vi ligesom kunne få vores egen æg, og så et medlemskab af Skalk. Og jeg ved godt, at nu er det ligesom ude i det danske samfund, at sådan var jeg. Men det
du lyder som mit fars drømmebarn.
Ja, men jeg var i hvert fald mit helt eget drømmebarn. Jeg synes bare, det var... men det var jo det, der var trendy at få, var stereoanlæg og en ny cykel.
Ja, ja.
Men det var jeg ikke lige interesseret i. Og det kommer nok ikke bag på nogen, som der kender mig. Det var sådan, det var. Men det siger jo noget om, hvem man er, og den familie, som man er en del af. Så jeg synes stadigvæk, at ritualet og det, de unge vælger, måske faktisk endnu mere i dag, siger noget om, hvad det er for nogle værdier, de har, deres familie har, deres fællesskab har, og vi som samfund har.
Ja, og det var vi også, inden vi gik i studiet, Marie, det var også noget, det vi snakkede om, som faktisk overraskede mig, fordi når vi kigger på den helt nye generation, også der sådan er ældre millennials, og derop efter, vi var jo altså netop i 90'erne og 00'erne, det var jo en kæmpe forbrugsfest. Vi kørte i limo til Blå Mandag, og det handlede virkelig meget om, jeg kan huske, mine forældre synes, det var virkelig voldsomt og svært at følge med, hvor mange penge man gad at kaste efter den her fest og alt det, der fulgte med. Og så tænker man jo i dag, vi har en ungdoms generation, det virker som om, de har fået et andet værdisæt end os. Det virker måske i virkeligheden som om, de er lidt mere reflekteret over tingene. Og så tænker man, jamen, så må det jo have løsnet op for noget af det her pres. Men det sagde du, der er i virkeligheden bare et andet pres, der er kommet ned over det her forbrug. Altså,
man kan sige, ansvaret for at være forbruger er rykket nedad. Jeg tror ikke, at jeg tænkte over forbrugsting, da jeg blev konfirmeret. Men i dag er ansvaret for at være en bevidst forbruger rykket ned til den her generation. Så det betyder, at med frihed og ansvar, der kommer jo også det her med, jamen, altså de valg, du træffer, de skal være rigtig gennemtænkt, og du skal kunne stå på mål for dem.
Ja.
Hvor tidligere kunne man ligesom i højere grad glide ind i en tradition, og så var du ligesom målscoren for, hvor mange penge du havde brugt. Men nu skal du bruge social kapital, eller kulturel kapital, eller hemmelig viden omkring den her konfirmationskjole, den har jeg købt på et marked i Amsterdam, da jeg var dernede med min mor.
Ja.
Altså, det er nogle ting, som er svære at konkurrere på. Hvor vi jo ser, at hvis vi skal sætte lidt firkantet op, hvis man tilhører den lavere del af middelklassen, så kan man godt finde på at tage nogle ret voldsomme måske forbrugslån, eller være nødt til at spare op for at holde den konfirmation. Men man kan ikke konkurrere med dem, som der har fundet en særlig genbrugskjole i New York, da de var derovre i weekenden. For det er en helt anden måde at være sådan overklasse på.
Ja.
Og så der, hvis du sidder virkelig til din konfirmation og skal tage en klimaaftryk, alle mulige ting, så er velkommen til de voksnes rækker på en hård måde. Ikke?
Yes, fuldstændig.
Og jo også et opgør med generationer. Jeg kan lige forestille, hvis min datter havde sagt, det skal være en vegansk konfirmation, så er det nok, at vi havde været nødt til ligesom at være ude i noget planlægning. Så man kan sige, med det stigende bevidsthed og ansvarsfølelse, så kommer også en voksen liv meget tidligt, som jeg tror kan helt sikkert også kan føles rigtig vanskeligt.
Ja, og så bare en anden måde i virkeligheden at kunne stå uden for det der forbrugsræs på, end bare den økonomiske faktor i virkeligheden. I bund og grund. En anden ting, vi lige skal runde, inden vi hopper videre, i forhold til den moderne konfirmation, vi har været inde på det her med, altså det jo faktisk er en sådan helt historisk ting, det her med at træde ind i de voksnes rækker. Det her med at blive tilbudt alkohol til konfirmationen, det kommer jo lidt an på, hvilken familie man kommer fra, hvor almindeligt det er i dag, men det er jo stadig for nogens vedkommende en del af den her fest. Altså, det er jo helt specielt kristent, det her med alkohol. Hvor langt tilbage kan vi spore det her? Der har jo også måske været før i tiden, hvor man fik sin første cigar eller cigaret, ikke?
Altså. Ja, altså, igen, så kan man sige, at det er selvfølgelig ikke en del af den kernen i det teologiske ritual, men det er jo en del af festen, og det er jo en del af festkultur.
Ja.
Og det har det jo også været, så længe menneskeheden overhovedet har kunne finde ud af at gære noget og drikke det, så har det været en del af det at indgå i ritualer og blive voksen. I Danmark i dag, det er faktisk noget af det, som jeg tænker bliver lidt interessant i forhold til fremtiden. Fordi lige nu er der jo et begyndende opgør med den her ungdomsdrukkultur.
Mm.
Og der har været kritik af ungdomsdrukkulturen i lang tid i Danmark, men det har mest kommet fra sundhedsvæsenet og forskere, som har sagt, er det en god idé, at danske unge har rekord i druk? Er det måske netop, fordi vi har sådan noget med, så nu er du 14, her er 5 breezer, og så ses vi. Altså, man kan jo se nu, at der kommer nogle massive kampagner. Nu har jeg selv en datter, der blev konfirmeret sidste år.
Ja.
Og vi har jo deltaget i sådan nogle arrangementer, som kommunen og skolen står for omkring, og udskyde så lang tid som muligt, hvornår de drikker første gang. Og der bliver konfirmation jo også nævnt. Fordi hvis forældrene har sådan en ting, når du er 14, må du begynde at drikke, så bliver det svært at holde det tilbage. Jeg tror stadigvæk, at i rigtig mange familier er der som minimum én onkel, der kommer hen og siger, måske især til drengene, måske er der et særligt pres på unge drenge for at kunne drikke, og lige giver en, du skal da kunne, nu er du jo konfirmeret. Og altså, jeg blev selv overrasket, der hvor vi holdt min datters konfirmation, der hælder de hvidvin op til hende. Fordi det plejer de at gøre til konfirmanden, et glas hvidvin. Det sker der jo heller ikke noget ved, men altså, vi har jo ikke selv gjort det. Så der fik jeg også lige en påmindelse om,
at det er stadig en del.
Det er stadigvæk en del af
ritualet,
Ja. Selv hos os også. Altså.
Og Marie, her til sidst, vi skal lige nå at runde, vi har været inde på det, altså bagsiden af medaljen, ud over det her forbrugsræs, som det selvfølgelig på forskellige parametre, kan vi høre, kan være svært for konfirmanden og familien at følge med. Altså, hvad med dem, der står helt uden for det her kulturkristne fællesskab?
Ja.
Hvor mange er der tale om i Danmark, og kan vi sige noget om, hvordan det egentlig påvirker de unge mennesker?
Altså, det påvirker jo en enormt meget, når man er ung, hvis man ikke er en del af fællesskabet. Det kan vi jo se, at alle de former for diskussioner, der er omkring det her med ensomhed og unge. Jeg tror, vi i stigende grad ser en højere bevidsthed. Nu kan man jo for eksempel se det her omkring EID. Nu er det jo faktisk EID i her. Hvad kan vi sige? De kristne og jødiske og muslimske helligdage er faldet sammen her i 2022. Så der har alligevel været en lidt højere bevidsthed. Det er ikke nemt at stå uden for det her kulturkristne fællesskab. Og det er jo også derfor, at Blå Mandag som regel er for alle.
Ja.
Jeg har endnu ikke stødt på en klasse, hvor Blå Mandag ikke var for altså alle, uanset om man er konfirmeret eller ej. Fordi skolen jo godt kan se, at det går ikke, og det kan kirken jo for så vidt også.
Ja.
Så nej, det er ikke nemt at stå udenfor. Og især er det nok ikke nemt at stå udenfor, hvis man har en religiøs identitet, som er stærk, følt i en familie, som er anderledes. Jeg tror, hvis man bare sådan lidt non-konfirmation-agtig og ligeglad ateist, så tror jeg ikke, der er nogen, der reagerer på det. Men jeg ser faktisk i stigende grad, da min datter selv blev konfirmeret, der havde en familie, der har en anden religion, de havde faktisk lagt deres tradition ugen efter. Og så var klassen inviteret til det.
Ja.
Så nogle begyndende tegn på, at man godt kan se, at det går ikke at ekskludere. Altså, kulturkristendom, det er jo ikke religion, så det er lige meget, alle kan være med. Nej, jeg kan ikke lige være med, fordi jeg er måske hindu, men jeg har noget andet, vil I være med til det? Men det, vi er ikke helt der endnu, fordi det er bare så normalt at gå ned gennem gågaden og se konfirmationskjoler, og det er ikke så normalt endnu at vide, hvad med jøderne, hvad med de andre kristne, hvad med muslimer, eller hvad med folk, der ikke tror på noget?
Ja.
Hvordan vil de gerne fejre det? Så på den måde blander vi en enorm frihed, individuel frihed, fleksibilitet, alligevel med et eller andet normalitetsmønster, som vi stadigvæk kæmper lidt med at få på plads, så alle kan være her.
Men kan vi så forvente, altså Danmark bliver jo mere og mere divers, når det kommer til religion. Kan vi sådan kigge ind i fremtiden og så prøve at gætte os til, hvad der så sker med konfirmationen? Vil den stå lige så stærkt, tror du, i fremtiden, som den gør nu?
Jeg tror, den står stærkt i lang tid endnu, fordi den har den her tætte tilknytning til skole, familie og unge selv.
Ja.
Så altså, den er jo forankret så stærkt og i det kommercielle Danmark. Jeg tror bare, vi vil se en stigende diversitet, og det vil nok også være flere ting, der bliver puttet ind i festerne og ind i ritualet. Og så tror jeg, her efter corona, hvor der var det her næsten 2-årige pause i traditionen, at nogen måske godt kan finde sådan noget flyt festen, Hvorfor skal vi holde fest om søndagen? Det er super irriterende. Altså, jeg tror, der kan godt komme noget fleksibilitet, men det, at de fleste unge uden for de store byer gerne vil konfirmeres, det tror jeg, vi ser en del årtier mere med det mønster.
Så det er altså ikke, fordi konfirmationen den er på vej ud?
Det er den overhovedet ikke.
Og det bliver simpelthen ordene i den her omgang af Kraniebrud. Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du guidede os igennem konfirmationen her i dagens program.
Tak for, at jeg måtte være med.
Og til jer, der lytter med, husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdag her på Radio 4. Så hvis du har en idé til et emne eller et spørgsmål, som vi skal tage op med eksperterne her i studiet, så skriver du bare ind til os på kraniebrud@radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for den her gang, og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.